أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباكوي ني نين دي نوي دي لين زياره بو باخ دي فاسيني اغالي dars bi ci téré bay bi ñu wax jamiul jawami ad dawawin ñu nekkon ci buntu jabrul kasri ci babu khaswati ukhudin moy xare ukhud xare ukhud nak xare badar moko jitu ya ngeen deg nit ñi diko wax xare badar ak xare ukhud xare ukhud mu ngi am ci atel atu ñettel ci gaday gi ginaaw ba xara badar amé ci at bi ci téggo rek ci la yeufari daldi fexé am revanche ndax xara badar gis ngeen danaka du luñu préparer dafa jëw naturellement waye xara uxud luñu préparer la yeufari dañ ko préparer bu baax waye julit ñi dañ ko préparer ci xara bobu non nak lañ fasiyene def dars bi baye diko wëy waye bala ñuy firi baat yi baxna ñu xam touti contexte historique xare bi contexte historique bi moy yeufari bañu rayé julit ñi bañu rayé yeufari dañoo méron Abu Sufyan ak Kiligam nelawatuñu makka ñepp mer seen jabar yi di len saga di len xass nan de ngeen noy do len ay goor Abu Sufyan dal di wax ne kenn du fi dëcc lu moy duñu dëcc lu moy rek ne ñi ñu ray ci ñun vengé nañ len kenn du dëj ba kër ñu len di vengé bobu nak ñu ngi xol ay stratégie pour xéx ak julit ñi faf nak yalla def indi sabab bi yonu caravane yi nga xamantene ño daan dem ci Irak di yobbu marchandise yu yonent bi ak ay nitam dal di décider né dañ koy bloquer lolu nak révolté yeufari ñu né ah li nak kon mom moy li ñuy wax la goudou trop xex nak rek mo fi seuss mu jaral len ñu jël seen alal yépp dépenser ko ci xaré ndax xaré day laaj alal gu bari kérok xaré bobu so xolé ba yeufari décidé né dañu bëgg xex Abbas mbayte yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom mo ko informé xamal ko né ah xex dina am bañu réñoyé ñoon seen biir fekk nak Abdullah ibn Ubay Nafiq bu reuy bobu nga am bay xubab lako tuddé mu ngi won seen biir ñu né nan xex ci biti Makka ci biti Medina ndax suñu xexé ci biir rek du bax Abdullah ibn Ubay insisté né nan xex ci biir raison yi tax nak yonenti bi ak sahaba yi mujju décider xex ci biti moy dañu gissone ne suñu xexé ci biir dekk bi jigen ñi ak xalé yi mën na neewul doole worut wala bok mën nañ wër dekk bi wala bok yoon yi nga xamantene ñoy genn yépp ñu fatte ko té gañu mën na ci am kon boba xex ci biir dekk bi du wor xex ci biti mo gën té Abdullah ibn Ubay xamna loolu la bëggoon bu ko défé suñu décidé won xex ci biir rek mom mu dem roccé ko nank dem ci yeufari wax len loolu ñu mëna wër len nomb loolu tax Yunus sallam décidé ñu xex xaré bi ci 5 km ci Medina motax sax so xolé kérok xaré bi bu muy am jundi julit yi am nañ lu ëpp lu mat presque jundi soldat yo xamantene 300 yi Abdullah ibn Ubay da len détourné nga gis né kon suñu xexon ci biir day gëna doy war kérok nak ba gaay méré Abu Sufyan dafa daldi dajalé banu Kinan ak Sakhif ak ñu bëré ci ki ci esclave yi nga xamantene ñom danaka ay jam lañ dik leen ñoon ñepp né dalen di yéwi nga gis nak kon xaré bi day am engouement bo xamantene xaré musko won am légui nak ba lolu amé it ñeneen ñi mu dik leen né dina leen jox alal dina leen jox lu ñuy soxla ci lek ak lepp motax ñepp dal ni melni ñu jëfuur rek ne li dal xex la bo xamantene xex bu ko jar la kérok nak Abu Sofyan ci la dajalé nitam yu bari yoyu dajalé giir yoyu yo nak ci lan nak dajak yoon sallallahu alayhi wasallam ak ay nitam té fekk sax amuñu won ay fas yu bari amuñu won moyen yu bari waye ñom bayang koy netali sen armée bi bari won nañ lol ba yoonent bi sax dafa mujju di remonter moral julli ñi di len di préparer psychologiquement pour ñu mëna dajak ñom xamal len né ken du dé lu moy né yalla mo décidé nga dé té képp ku ci dé aljina nga jëm lolo tax sax julli ñi am katan ak doole xaré bi nak kérok bu mu amé Hamza ibn Abi Talib momit ci la gaño ci la wadé bayang koy wëy dina ci ñew kiko ray wax ci yu la tuddu wax ci nak kenn la ci jam yoy nonu ñu digoon liberté waye mom jamu Hind la nga xamné Hind mom moko waxone rayal ma Muhammad wala Aline wala Hamza ndax Hind ku juwon loxo la so setané sax ci film yoonent bi film arab bi dañ nakoy wan ni Hind toujours ñom dañu daan am fête yom suñ koy def suñ leen di wëyel mom muy jël kiyom bi xej flèche-am bi diko dal diko jël lance bi diko sandi pour woné jubop loxom kérok nak non na def ci bir xaré bi ba mujju ray Sayyidina Hamza kérok nak bañu xaré nak bañu jamarlo jax ki guerrier bi ñëk juk ci non yi mu ngi tuddu Talha ibn Abi Talha mo ñew taxaw nak samp ndëndëm nak dal di teñ tekkou ne ana kan moy goor na ñew Sayyidina Ali jambar faq teud bi dal di juk nak ne mu ah ki man ma koy ray ba mu démé ñu kora kor rek taf Sayyidina Ali ray ko lu xalé yi di wax defal ko bagage ci lu ko dal di ray bu gaaw ba ñom sen psychologie deugëratul yeufëri commencé douter julli ñi commencé am confiance nak di yuuxu kérok nak ba mu déwé mom sen drapeau bi nak ñaari rakam mom Abi Talha ibn Abi ñoko mujju tié waye téréwul yenen juroom ñent yeufër ñew nañ ñomit teklanté ku ñew né day song Aline ku ñew kora kor ak Aline duma la ray la ba am ku ñuy wax sawab mom ku graw la won kanam gi dafa ñangon ñang moy gëré yu ñuy neub yu graw yu reey yu géant ba fa ñew kenn ñëméwul dem sonk Aline ne ko ki duma parek mom Aline ben xéet rek lako door rek mu dal di daanu ci saasi kon nga gis ne Sayyidina Aline jambar faq teud la ndax dañuy netali ne ci xare bobu kérok lu ëpp ci côté julline ñi mom mo ci ray mo ray na presque lu ëpp 21 ñi naan 22 personnes yo xamantene mom Sayyidina Aline mom dong ray na len ci loxom kon suñu waxe ne borom jasi dun khaf moy jambar ñu wara comprendre sens biñ koy waxe lool nak bamu amé nak Abu Sofyan gis ne li doyna war xam nga fekk ba ñaari frère Talha yi jëlé ki bi drapeau bi julit ñi dañoo dal di jël ñi yor sen xéet yi ñi yor sen lance yi dal di flèche len ñu dal di dé après non la mujj teudé après nak Abu Sofyan wax né ñepp jog songu kérok ci la gaay songanté nak jaasi di dalanté ciowline cour buri fasiyé ak yépp pënd bi jog xex mi nak ci la tambalé ci biir xex bobu nonu nak ragné nañ ci nak Hamza bu baax ci nim ci ligéyé l'islam ak Abu Junana ak Aline ibn Abi Talib nonu nak la lan def naxante wax ci bi ma don wax sank di ram di dox dank rek ba djub Hamza rek dal di ko sandi lance bi mu dal di ko dugg ci abdomenam mu dal di dé après sax netali nan xinde ni mu jélé num ko opéré jël res bi lek ko bouf ko hein ngir ki waye yalla mujju nako djegal ci lolou ndax resu nitu yalla mu lek mu jaxoso ak deretam moko sauvé Anas ibn Nadir momit xex nan ray nan ko momit dag nan ko danaka juróom ñett fukki yoon yu ute ba dañu mujj dagate kanam gi ba kenn mënu koo xàmmee lu may ne rakam bu jigéen moo mujj xàmmee ay baatam ay baaraamam ne kii sama kii la sama mbokk la. Kon nga gis julli nii keroog li ñu dajoon ngir ñu jot ñun suñu diine gi tey mu sedd si ñun lool. Waaye nag loolu moo tax saxaaba yi fu ñu ñaanee yàlla julli ci yonent bi rek ñu ne ridwanullah alayhim, yàlla na yàlla gërëm leen. Saad ibn Rabi momit doon nañ ko juróom ñaar fukki coup ak ay flèche momit noonu lañ ko def. Seen jabar yi daal di nekk ay veuve nettali nañ sax ne jigéen yi desuñu woon, ku ñu wax Samour ak Rafi xeex nañ fekk ñu ngi amoon 15 ans. Kon xeex bi noonu la tàmbalee jullit ñi di xeex ci turu la ilaha illallah. Abu Sufyan nag moom di wax ci turu xubal di benn xeetu xërëm boo xamante ne loolu la doon wax naan na xubal kawe ci xeex bi noonu lañ mujjee. Wax yi nag bi ray am sa mujj na dugg ci l'islam ba sax rayal na l'islam ndax moo ray Musaylima ibn al-Kazab kooku woote woon yonent ginnaaw yonent bi. Khalid ibn Walid bi nga xamante ne gars yi wàcc nañ ci kaw montagne arkier yi nga xam matoon nañ lu tolloog fukki juróom fukk nga xam yonent bi moo leen ki woon ñu tiyee seen fett di ko sànni gars yi keroog ba ñu wàccee di ngir seddoo alal gi bàyyi nga koy wëy ci kanam dinaa ko firi. Moom moo gis faay boobu daal di attaqué gars yi ray ñu bëree bëri ci julli ñi. Waaye moom it après mujj na dugg ci l'islam ndax wax na yonente bi salaa salaam ne dama bëgg a tuub waaye condition bi mooy yàlla baal ma samay bàkkaar, su dee loolu la daal man mën naa tuub. Yonente bi ne ko xanaa xama ne l'islam day effacé lu jiitu ak lu yeesu. Kon lii moom mooy contexte xare Uhud. Bàyyi ngi nii di ko wëy nag ñu déglu ko kon ci firi di ñëw. Mu ngi amoon ci ñetteel at ci gàddaay gi muy juróom benn fan juróomi fan ci Chawal. Bismillah.